Και πάλι κοντά σας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και μιλάμε για το θέμα της συνείδησης που μια ακροάτρια μας ζήτησε να τις αναφέρουμε.
Απλώς να θίξουμε και τελειώνουμε αυτό το θέμα, είναι ότι είναι διαφορετικό η ασθενή συνείδηση, την οποία πολύ όμορφα αναφέρει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή 8 κεφάλαιο Παύλος, την οποία μπορεί να έχουν αδελφοί, οι οποίοι όμως δεν έχουν ακόμα πλήρη αποκάλυψη αλήθειας, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή να μην τους σκανδαλίσουμε. Και είναι τελείως διαφορετικό η καυτηριασμένη συνείδηση, την οποία λέει, όπως λέει και πολύ όμορφα αλλού, την οποία λέει πτηνές αποβαλώντες συναβάγησαν στην πίστη. Δηλαδή είναι η εσκεμμένη αποβολή κάθε ενουθυσίας από το Θεό, και τελικά ο Θεός παρέδει αυτούς εις αδόκιμο μονούν. Αμήν.
Ναι, άρα λοιπόν συνείδηση είναι η εσωτερική αντίληψη την οποία έχουμε, η οποία μαρτυρεί στην προσωπικότητά μας για το σωστό ή το λάθος των πράξεών μας.
Αμήν.
Μια αγαθή συνείδηση ενώπιον του Θεού σημαίνει ότι έχω συνείδηση ότι δεν έχω προσβάλει το Θεό. Αγαθή συνείδηση απέναντι στους ανθρώπους είναι ότι δεν έχω προσβάλει τους ανθρώπους. Εδώ μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί ο άνθρωπος να είναι σε λάθος και όμως να μην έχει συνείδηση αυτού του λάθους.
Ακριβώς.
Δηλαδή ο Σαούλ έρχεται και μιλάει στις πράξεις των Αποστόλων στο 23ο κεφάλαιο στον αρχιερέα και λέει: Ατενίσας δε ο Παύλος στο συνέδριον είπε, άνδρες αδελφοί, εγώ έζησα ενώπιον του Θεού με τα πάσης καλή συνειδήσεως, και μάλιστα το κείμενο λέει αγαθής, μέχρι στάθης της ημέρας. Μα εσύ δεν ήσουν Παύλο που Σαούλ, ο οποίος βάσταγε στα ρούχα αυτών οι οποίοι λιθοβολούσαν το Στέφανο. Δεν σε ήλεγχε η συνείδησή σου τότε? Δεν τον ήλεγχε. Λέει, δεν μαρτυρούσε εναντίον του, γιατί είχε διαστραφεί η συνείδησή του. Και πραγματικά ο μόνος ο οποίος είναι δυνατόν ακόμα και την καυτηριασμένη συνείδηση, και αυτό θα κάνει την ημέρα εκείνη, να την διεγείρει, είναι ο Κύριος. Όταν πήγανε στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου να λιθοβολήσουν την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, η συνείδησή τους τι ήταν? Δεν τους ήλεγχε. Νομίζανε ότι κάναν το σωστό. Να υπερασπιστούν τον νόμο, να χτυπήσουν τον Χριστό, να τον κατηγορήσουν ότι δίδασκε εναντίον του νόμου, ή να του πούνε ότι εσύ μιλάς για αγάπη, αλλά πού είναι η αγάπη? Δεν τους ήλεγχε η συνείδησή τους. Όταν όμως ο Κύριος τους ήλεγξε, λέει μέσα ο λόγος του Θεού ότι εκείνοι δεν ακούσαντε στα λόγια του Κυρίου, τι τους είπε ο Κύριος? Ως τις από εσάς είναι αναμάρτητος, πρώτος να ρίξει την πέτρα. Και δεν έκανε μόνο αυτό, διήγηρε και τη συνείδησή τους. Και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενη, μέχρι την ώρα η συνείδηση δεν τους ήλεγχε. Εξήρχοντο ο Ιης έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσκάτων, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή εσταμένη εν το μέσο αυτού. Άρα λοιπόν εκείνο που έχει σημασία είναι η συνείδησή μας να είναι αγαθή και να είναι στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό έρχεται στο ένατο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος, λέει: Αλήθεια λέγω εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, έχω συμμαρτυρούσαν με εμέ τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Δηλαδή όταν είμαστε στην παρουσία του Κυρίου και Κύριε λέμε, όπως λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς, λέει: Εξέτασό με, δοκίμασέ με. Δες αν υπάρχει μέσα μου οδός ανομίας. Οδήγησέ με στην οδόν την αιώνιο. Και έχει το Κύριος και μας ελέγχει και μας δίνει τη δύναμη να περπατάμε στην αλήθειά του. Πολλά μπορούμε να πούμε σε αυτά.
Επειδή έχει σημασία και για πιστούς και όχι μόνο για ανθρώπους που είναι εκτός πίστης στο Χριστό, το θέμα της συνείδησης. Βέβαια η ακροάτρια ρώτησε για ποιο λόγο, ας πούμε, σε κάποιους ανθρώπους δεν λειτουργεί η συνείδηση και αναφερθήκαμε διεξοδικά. Το ότι καυτηριάζεται η συνείδηση, αν θέλουμε έτσι διανοητικά, ας πούμε, να δώσουμε την ακολουθία, συμβαίνει διότι ο άνθρωπος επιμένει σε ένα παράπτωμα και παρετείται από το να το πολεμήσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το ζήτημα, αυτό το κομμάτι της συνείδησης, διότι πολλές φορές μπορεί να αγγίξει και τους χριστιανούς αυτό. Δηλαδή, όταν κατ' επανάληψη πέφτω σε κάποιο παράπτωμα και αρχίζω σιγά σιγά
σύν
το χρόνο και το δικαιολογώ και ο έλεγχος μέσα μου μειώνεται, είναι ένα ανησυχητικό σημείο ότι τίνω προς τον καυτηριασμό της συνείδησής μου, έστω και αν τώρα δεν υπάρχει. Θέλει πολύ προσοχή η ώρα της μετάνοιας, της προσευχής, να το πούμε αυτό, να μην είναι λόγια τυπικά για να ξεμπερδέψω με το θέμα της συγχώρεσης και να πάρω Αγία Κοινωνία την Κυριακή, ας πούμε, παραδείγματος χάριν, ή για να μπορέσω να τακτοποιήσω τα πνευματικά μου θέματα. Η μετάνοια είναι ένα στοιχείο το οποίο πηγάζει από την καρδιά. Δεν μπορεί να είναι διανοητικό. Όταν λέω άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πρέπει να εννοώ την, ή ό,τι άλλο τέλος πάντων θα έχω να πω σε μια προσευχή μετάνοιας, πρέπει να το εννοώ. Δεν είναι για να ξεμπερδέψω και να πάρω Αγία Κοινωνία, ή για να φάμε το φαΐ και να αγιαστεί, ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. άλλο. Είναι συνειδητή πράξη. Έχει να κάνει με τη συνείδηση και χρειάζεται εκείνη την ώρα η συνείδησή μου και να λειτουργεί και να καθαρίζεται.
Αμήν. Και επειδή έχουμε και πολλές άλλες ερωτήσεις, η Ερμιόνη από την Ερμιόνη.
Και έρχονται και άλλες.
Ναι. Ο Λευτέρης από την Ερμιόνη μας ρωτάει εάν τα ψυχοφάρμακα έχουν επίδραση στη θέληση του ανθρώπου. Παρακαλώ, απαντήστε μου μέσα από το λόγο του Θεού. Και επίσης, και άλλη μια ερώτηση, η οποία δεν ξέρω από πού είναι όμως. Μπορεί ο χριστιανός να παίρνει ψυχοφάρμακα? Άρα λοιπόν, περί ψυχοφαρμάκων ο προκείμενος. Βέβαια, εμείς αγαπητοί φίλοι ακροατές δεν είμαστε ψυχίατροι, όμως μέσα από το λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Κύριος μιλάει στον Λουκά και λέει: Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός, δεν αναιρεί ούτε απεμπολεί την ιατρική ο λόγος του Θεού. Αυτός έδειξε τη σοφία στον άνθρωπο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει πολλά θέματα της ζωής του. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι και τα ψυχοφάρμακα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο χριστιανός ψυχίατρος ή ψυχολόγος, γιατί και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος είναι ο πραγματικός ιατρός? Ο πραγματικός ιατρός βέβαια είναι ο Χριστός. Και ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος, ο οποίος είναι χριστιανός, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το λόγο του Θεού για να μπορέσει να ελευθερώσει ψυχικά τον άνθρωπο, μπορεί να χρησιμοποιήσει ψυχοφάρμακα, γιατί ξέρουμε ότι πολλές ψυχικές ασθένειες, κατάθλιψη, διάφορες ας πούμε, νευρώσεις κλπ, οφείλονται σε χημική ανισορροπία στα στοιχεία του εγκεφάλου. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ψυχοφάρμακα, αλλά δεν αποτελούν τη μοναδική λύση του θέματος και δεν θα πρέπει να αποτελούν τη μοναδική λύση του θέματος. Θα πρέπει με την χρησιμοποίηση του Λόγου του Θεού, και βέβαια εδώ πέρα είναι η πνευματική συνεργασία με τον ποιμένα της Εκκλησίας, με τον πρεσβύτερο, να μπορέσει ο Πάσχων να, αν υπάρχει ρίζα πικρίας, να την αποβάλει. Αν υπάρχει αμαρτωλή έξις, να την αποβάλει. Εάν υπάρχει κάτι που δεν έχει συγχωρέσει, να μάθει να συγχωρέσει. Είναι λάθος, και εδώ υπάρχει μια λεπτή διάκριση μεταξύ του να χρησιμοποιώ ψυχοφάρμακα για να ξαναδώσω πάλι με τη βοήθεια του Λόγου του Θεού την ισορροπία στον άνθρωπο για να μπορέσει πλέον να θεραπευθεί πλήρως, και άλλο είναι να τα χρησιμοποιήσω σαν τη μοναδική λύση του θέματος. Άρα λοιπόν δεν αποτελούν αντένδειξη το να χρησιμοποιηθούν τα ψυχοφάρμακα, όμως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα στην γενικότερη συμβουλευτική τη χριστιανική, με σκοπό να δώσουν πάλι την ισορροπία στον άνθρωπο, ο Λόγος του Θεού πάλι να κυριαρχήσει στη ζωή του, αν υπάρχει αμαρτία να φύγει, αν υπάρχει κάποια ρίζα πικρίας όπως είπαμε ή κάτι που δεν έχει συγχωρέσει να το κάνει, και να μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, διότι όντι να ελευθερώσει ο Υιός, αληθώς ελεύθερος θελήσετε.
Θέλω να πω κάτι ιδιαίτερα για την κατάθλιψη, μια κλασική, ιδιαίτερα μεγάλη ασθένεια των ημερών μας. Μια πολύ καλή συμβολή για όσους πάσχουν από κατάθλιψη, και ιδιαίτερα για το συγγενικό περιβάλλον και για τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι είναι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους, είναι να καταφέρουμε να στραφούν αυτοί οι άνθρωποι και να φύγουν η προσοχή τους από τον εαυτό τους, στον οποίο είναι εγκλωβισμένοι, και να στραφεί η προσοχή προς τον Χριστό και τους άλλους. Γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές και όλοι μας η προσοχή στραμμένη στο δικό μας, στο εαυτό μας, στα προβλήματά μας, στις αγνοίες μας, στην κατάστασή μας. Και βέβαια εκτός από αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα ψυχολογικά προβλήματα, το πρώτο είναι το αίσθημα έλλειψης αγάπης, το δεύτερο είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση, και το τρίτο είναι αβεβαιότητα για το μέλλον, οι πηγές μεγάλων ψυχολογικών προβλημάτων απαντώνται όλα πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Δια της αγάπης, δια της σιγουριάς στο μέλλον μας, και βέβαια ότι η αυτοεκτίμησή μας είναι τόσο μεγάλη, ώστε ο ίδιος ο Χριστός πέθανε για μας. Αμήν.
Εδώ να πούμε κάτι επίσης, Δημήτρη. Μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτό, δηλαδή πόσο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι μερικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν ακόμα και τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να πούνε στον άνθρωπο πόσο σημαντικός είναι. Δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά αισθάνεται, ιδιαίτερα ο αμαρτωλός άνθρωπος, ότι δεν αξίζει, ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτόν, ότι η ζωή του έχει πάει στράφη, ότι είναι ένας αποτυχημένος. Και υπάρχουν ορισμένοι χριστιανοί εντός εισαγωγικών σύμβουλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν την θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να πούνε στον άνθρωπο ότι κοίταξε να δεις, αξίζεις. Μην νομίζεις ότι είσαι αποτυχημένος στη ζωή σου. Ξέρεις πόσο αξίζεις. Ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Όμως αυτό ποτέ δεν πρόκειται να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Αυτού του είδους η προσέγγιση και συμβουλευτική ποτέ δεν πρόκειται να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Μπορεί προς στιγμή να αισθανθεί ικανοποιημένος διότι ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε για αυτόν, αλλά δεν αποτελεί αυτή τη λύση του προβλήματος. Θα συνεχίσει να είναι επικεντρωμένος στον εαυτό του. Η σωστή λύση είναι να καταλάβει ότι ο Χριστός πέθανε για την αμαρτία του, να καταλάβει ότι πρέπει να μετανοήσει, ότι πρέπει να ζητήσει ο Κύριος να τον αναγεννήσει και από εκεί και πέρα να αλλάξει, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, τα πάντα στη ζωή του ο Κύριος, εάν της είναι Χριστό, είναι καινούριο κτίσμα. Γιατί τα τελευταία χρόνια μου κάνει εντύπωση ότι στη χριστιανική βιβλιογραφία υπάρχει αυτού του είδους η προσέγγιση, η οποία δεν είναι σωστή όμως. Είναι, εδώ είναι η πλάνη, ας πούμε, ότι μοιάζει, αλλά δεν είναι η σωστή. Ξέρεις πόσο αξίζεις. Αξίζεις πάρα πολύ. Ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι δυνατό να τονώσεις το αίσθημα της αξίας και της αυτοεκτίμησης λέγοντας ότι ο Κύριος, πράγματι αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια. Ο Κύριος σταυρώθηκε για να του συγχωρέσει τις αμαρτίες, να μετανοήσει και να τον κάνει νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Και τότε πραγματικά στο κέντρο της καρδιάς του, όπως πολύ ωραία μας είπες Δημήτρη, δεν θα είναι ο ίδιος, ο οποίος απλώς και μόνο, ενώ θα μπορούσε να έχει μια αυτοεκτίμηση επειδή είναι καλός επιτυχημένος επαγγελματίας ή επειδή έχει βγάλει πολλά λεφτά. Αυτός έχει στην αυτοεκτίμηση, ο ίδιος αποτελεί πάλι το κέντρο της υπάρξεώς του, αλλά τώρα έχει αυτοεκτίμηση γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε για αυτόν. Είναι σε μεγάλη διαφορά από τον πραγματικά αναγεννημένο, ο πλέον στο θρόνο της καρδιάς του, στο κέντρο της υπάρξεώς του δεν είναι το εγώ του, αλλά είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την Εκκλησία. Τον ευχαριστούμε για τις διακονίες του, τον ευχαριστούμε για το Λόγο του Θεού, τον ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιον. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και ερωτήματα, θα τα προλάβουμε πιστεύω με τη χάρη του Κυρίου. Αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε σε αυτή την εκπομπή είναι να μείνουμε προσιλωμένοι, μου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη, προσιλωμένοι στο Λόγο του Θεού. Ήλος σημαίνει καρφί. Προσιλωμένος σημαίνει καρφωμένος επάνω στο Λόγο του Θεού. Να μην μετακινηθούμε καθόλου. Είναι περίοδος μεγάλης εξαπάτησης και ο μόνος τρόπος να μην πλανηθούμε, όπως μας είπε ο Κύριος, είναι να μείνουμε διαπνεύματος Αγίου μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, με ταπεινό πνεύμα, με διδακτό πνεύμα, ώστε να αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγεί και να μας διασφαλίσει στην αλήθειά του. Να διαβάσουμε όμως τα τηλεφωνήματα.
Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι το πρώτο σημείο που αναφέρει ο Κύριος για τα σχατολογικά είναι ότι προσέχετε, λέει, μην πλανηθείτε. Είναι η πρώτη προειδοποίηση. Κούλα από το Πέραμα. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές του σταθμού και όλους τους συντελεστές. Ζητάμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει την Κούλα και να σώσει τους συγγενείς της. Επίσης να δώσει τελεία θεραπεία στο Βαγγέλη και τη Μαρία και στα παιδιά της Φρόσος. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Κούλα. Θέλω να σε ευλογήσει. Χαιρόμαστε πολύ για σένα, για το σπίτι σου, για την οικογένειά σου. Και θέλω να κάνει σωτηρία, θεραπεία και το καλύτερο. Αμήν.
Να συνεχίσω με ερώτηση.
Ναι.
Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ναι. Ο Γιώργος από τη Λάρισα λέει: κάποια γυναίκα Αγγλίδα, καθώς είδα στην τηλεόραση, έλεγε ότι επικοινωνεί με τον άλλο κόσμο γιατί ζωγράφιζε κάποια πρόσωπα και καθώς τους βλέπανε κάποιοι από την τηλεόραση, αναγνώριζαν τους συγγενείς τους που είχαν πεθάνει. Μπορεί να γίνει αυτό? Ποια είναι η γνώμη σας? Η γνώμη μας δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει τι λέει ο Λόγος του Θεού και συνεπώς ποια είναι η δική του, όχι μόνο η γνώμη, αλλά και η γνώση. Και αυτό είναι, αγαπητέ Γιώργο, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, τουλάχιστον όχι έτσι όπως το αντιλαμβάνονταν αυτοί που νόμιζαν ότι βλέπουν τα πρόσωπά τους τα αγαπημένα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σαφώς υπάρχουν δαιμονικές ενέργειες, σαφώς υπάρχει μαγεία, αλλά πρέπει να ξέρετε, όπου τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε, δεν ξέρω, σε τηλεοράσει, οπουδήποτε, σε περιοδικά ή οπουδήποτε αλλού, να ξέρετε ότι η γνήσια μαγεία, αυτό που δηλαδή θα ήταν ο εφιάλτης κάθε απλού ανθρώπου, στην πραγματικότητα είναι ελάχιστο το ποσοστό που όντως συμβαίνει. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε κοινές απατεωνιές. Λοιπόν, εάν, δεν ξέρω βέβαια αυτή την κυρία την Αγγλίδα που είδες Γιώργο, γιατί δεν το γνωρίζω εγώ αυτό το περιστατικό, ευτυχώς. Λοιπόν, αν και εγώ έβγαινα σε μια τηλεόραση, εδώ τώρα που μιλάμε από τα μικρόφωνα και μας ακούνε ας πούμε ένας αριθμός ανθρώπων, και μιλούσα για κάποιο υποθετικό πρόσωπο, τον Γιώργο τον καημένο που τον έχασες πρόσφατα και πόσο λυπήθηκε η ψυχή σου και όλα αυτά. 99% κάποιος από όλους αυτούς που ακούν ίσως έχει ένα Γιώργο που έχασε πρόσφατα. Αν λοιπόν αυτή η γυναίκα που ήταν στη τηλεόραση και σαφώς πολύ περισσότεροι άνθρωποι ήταν, ας πούμε, παρακολουθούσαν αυτή την εκπομπή, όταν φτιάξει π.χ. 10 σκίτσα έτσι, από φυσιογνωμίες και ενδεχομένως για να ζωγραφίζει θα ξέρει και γενικά από χαρακτηριστικά και προσωπογραφίες, τι πιο φυσιολογικό από τις εκατοντάδες χιλιάδες που αν είναι μια εκπομπή, ας πούμε, υψηλής, πώς το λένε, θεαματικότητας, τηλεθέασης, τι πιο φυσικό λοιπόν έστω και 1% από αυτούς να του θυμίζει κάτι από τα σκίτσα που θα δει. Οπότε μην είστε εύκολοι στο να πιστεύετε, ας πούμε, τέτοια πράγματα, όχι μόνο για το θέμα των δαιμονικών ενεργειών, αλλά και για τις κοινή απαταιωνιάς για την οποία μιλήσα και προηγουμένως. Ο κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Γιώργο.
Και άλλη μια ερώτηση από τη Σαλαμίνα. Η Ευανθία λέει: όταν θα φύγουμε από τη γη, θα γνωρίζουμε τους δικούς μας τον ουρανό. Βεβαίως, αγαπητή Ευανθία, τους γνωρίζουμε. Όπως ο πλούσιος γνώρισε τον Λάζαρο και τον Αβραάμ. Και ο κύριος λέει: κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, διά να σας δεχθώ συνιστας αιωνίους μονάς όταν εκλείψετε. Και αλλού λέει μέσα στο 8ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, του Ματθαίου, λέει: θα έρθουν, λέει, από βορρά και από νότο και από δυσμάς και από ανατολών και θα καθίσουν, λέει, μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Ασφαλώς και θα γνωρίζουμε, και γι' αυτό όσο είμαστε σε αυτή τη γη και μπορούμε να εργαστούμε και τα χέρια μας και τα πόδια μας είναι λυμένα, να εργαστούμε με όλη μας την καρδιά για το μεγάλο βασιλέα, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Έχουμε μια ερώτηση από έναν αγαπητό ακροατή, Μάκης νομίζω, από Βόλο είναι πάντως, ο οποίος μας λέει ότι στέλνω την καλησπέρα μου στα αδέλφια μας. Παρακαλώ, θέλω να ρωτήσω εάν συνεχίζετε το πείραμα του ΣΕΡΝ. Είμαι καθοδόν και ακούω μια παλαιότερη εκπομπή σε CD. Σας ευχαριστούμε, αγαπητέ μας ακροατή από το Βόλο, για την επικοινωνία μαζί μας. Όσον αφορά την ερώτησή σου, ναι, το πείραμα στο ΣΕΡΝ συνεχίζεται. Έχει μετά το τεχνικό ζήτημα μια μεγάλη βλάβη που αντιμετωπίσαν και την αποκαταστήσαν. Το φθινόπωρο που μας πέρασε, ξεκίνησε και πάλι να λειτουργεί το πείραμα. Δεν είχα βέβαια πλήρη ενημέρωση, γιατί είχα τη στρατιωτική μου θητεία, δεν μπορούσα να ενημερωθώ, αλλά έτσι μια επικοινωνία που είχα με έναν γνωστό μου, ο οποίος δουλεύει μονίμως στο πείραμα εκεί, έμαθα ότι έχουν προχωρήσει, έχουν φτάσει σε κάποια επίπεδα ενέργειας. Βέβαια το χειμώνα, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, το πείραμα σταματάει και αναμένεται ότι θα συνεχιστεί κανονικά μετά την άνοιξη. Ο Θεός να σε ευλογεί.
Έχουμε και άλλη μια ερώτηση. Ο Γιώργος από το Μαρτίνο στέλνω την αγάπη μου στους ομιλητές του σταθμού. Ερώτηση: εάν στις πρώτες αποστολικές μέρες οι αδελφοί γιατροί που σίγουρα υπήρχαν δίνανε φάρμακα στους ασθενείς ή τους θεράπευε ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητέ Γιώργο, στην προς Κολοσσαείς επιστολή, η οποία γράφτηκε το 61 μετά Χριστό από τη φυλακή της Ρώμης, ο Απόστολος Παύλος μιλάει εκτός των άλλων και λέει: σας ασπάζεται Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Ασφαλώς υπήρχαν τα χαρίσματα των ιαμάτων και θεραπεύονταν οι ασθενείς. Όμως εδώ πέρα βλέπουμε ότι αναφέρεται και ο Δημάς, τον οποίο ο Λουκάς, συγγνώμη, τον οποίο τον αναφέρει σαν αγαπητό γιατρό. Άρα λοιπόν προφανώς υπήρχε και, βέβαια, με τα μέσα της εποχής εκείνης, τα οποία ήταν στοιχειώδη βέβαια. Μιλάμε για το 61 μετά Χριστό, και ακόμα και τότε υπήρχε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν.
Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος δίνει μια συμβουλή ιατρικής φύσεως στον Τιμόθεο, όταν του λέει: μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζου ολίγων ίνων για το στόμαχό σου και τα συχνά σου ασθενείας. Είναι δηλαδή μια συμβουλή ιατρικής φύσεως.
Ωραία, προχωράμε.
Γιώργος από Λιβαδιά υπόθηκε πως πηξίδα είναι ο λόγος του Θεού. Όμως πηξίδα είναι η σωστή ερμηνεία του λόγου του Θεού. Γιατί το λόγο του Θεού τον έχουν οι μάρτυρες Σκοπιάς και οι Μορμόνοι, οπότε ο Θεός έβαλε δασκάλους στην Εκκλησία για τη σωστή ερμηνεία του λόγου του. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, συμφωνούμε απόλυτα και ο Θεός ευλογήσει.
Πάντως, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος μπορεί να διαβάσει το λόγο του Θεού και να πλανηθεί, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια το λόγο του Θεού. Δεν είναι ο λόγος του ένας πολύπλοκος γρίφος που πρέπει να λύσει ο άνθρωπος για να σωθεί. Βεβαίως έχει δύσκολα σημεία που χρειάζονται σωστή ερμηνεία φωτισμένη από ανθρώπους του Θεού, αλλά για τη σωτηρία του ανθρώπου και να ακολουθήσει τον Χριστό, νομίζω το θέλημα του Θεού είναι ξεκάθαρα γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή.
Αμήν.
Θανάσης και Μένη από Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να μας θεραπεύσει, εμένα και τη γυναίκα μου, Μένη, καθώς και όλους τους ασθενείς και συγγενείς μας. Παρακαλώ τον Κύριο να μας χαρίσει το Άγιο του Πνεύμα, επίσης να μας δώσει παιδάκια, αμήν, και να αναλάβει τα χαρτιά μας από την Τσεχία για τη σύνταξη. Παρακαλώ τον Κύριο ακόμα να ευλογήσει τις οικογένειες της Ελένης και της Κίτσας, νομίζω λέει, και της Κίτσας, και να ανοίξει το σταθμό πάλι στην Αθήνα. Πολλά αιτήματα, και βέβαια σήμερα ο μέσος άνθρωπος και ο μέσος χριστιανός έχει πολλούς λόγους να επικαλείται το Θεό, και ακόμα περισσότερους, και ευχαριστούμε το Θεό που μας δίνει λόγους να τον επικαλούμαστε.
Αλληλούια.
Ας κάνει το δίκαιο, να σας δώσει παιδιά, να σας ευλογήσει και να είναι μαζί σας Θανάση και Μένη.
Η Γεωργία από την Άφπακτο, παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με απελευθερώσει για να μπορώ να πηγαίνω στην εκκλησία και να μου πάρει ένα εμπόδιο. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Γεωργία, ο Κύριος να ακούσει και να απαντήσει το αίτημά σου.
Η Βασιλική από τον Παρνασσό μας λέει: παρακαλώ προσευχηθείτε θερμά για την οικογένειά μου που αυτή την ώρα γίνεται μεγάλη φασαρία. Ο Κύριος να επιτιμήσει τον εχθρό και να δώσει την ειρήνη του. Αμήν, αγαπητή Βασιλική, και κατά σύμπτωση σήμερα το πρωί διάβαζα ένα εδάφιο που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο Κύριος λέει δεσπόζει την έπαρση της θάλασσας και όταν σηκώνονται τα κύματα, εσύ ταπεινώνεις αυτά. Ο Κύριος είναι δυνατός να φέρει την ειρήνη μέσα στο σπίτι σου, μέσα σε αυτή τη φασαρία που γίνεται. Πήγαινε σε μια γωνιά, στο δωμάτιό σου, γονάτισε, προσευχή σου και ο Κύριος θα γεμίσει και τη δική σου καρδιά με ειρήνη, αλλά θα φέρει και την ειρήνη στην οικογένειά σου.
Αμήν.
Μαρία Πετρούπολη, ευχαριστώ τον Κύριο Ιησού Χριστό γιατί με έσωσε μέσα από το σταθμό. Ευχαριστώ τον Κύριο και για εσάς και το έργο σας. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την αδελφή μας Γογό, ο Κύριος να τη θεραπεύσει, καθώς ναι, και όλα τα ασθενή αδέλφια μας. Αμήν, αγαπητή Μαρία, και όπως πάντα θα προσευχηθούμε για όλους τους ασθενείς και όσους έχουν ανάγκη. Αμήν.
Χρήστος από Θεσσαλονίκη, τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου στον αγαπητό Περιάλη και σε όλο το επιτελείο του σταθμού. Ο Κύριος να ευλογεί τον κόπο της αγάπης σας και της οικογένειάς σας. Σας παρακαλώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προσευχηθείτε για τα προβλήματα της οικογένειάς μου. Τον παρακαλώ να μου δώσει αγάπη, ειρήνη και υπομονή μέχρι την έκβαση των προβλημάτων μου, να με διατηρεί στη δουλειά μου, να κάνει το καλύτερο και να είναι υπερασπιστής μου, να μας θεραπεύσει με τη σύζυγό μου, όλους τους ασθενείς και να επιστρέψει τους απομακρυσμένους, να ανοίξει το σταθμό του στην Αθήνα. Και αν είναι θέλημά του, να μας χαρίσει ένα παιδάκι. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο. Πολλά τα αιτήματα όπως βλέπουμε, αλλά δεν είναι πολλά για τον Κύριο όμως, ο οποίος είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Και βέβαια θα προσευχηθούμε ιδιαίτερα να σας δώσει και ένα παιδάκι. Ο Κύριος να είναι μαζί σου, Χρήστο.
Από τα Τρίκαλα, ο Βαγγέλης, ευχαριστώ τον Θεό για τις ευλογίες του. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να ευλογεί την υγεία μου, επίσης να ελευθερώσει τον Χρήστο και τον Κώστα από τα ναρκωτικά. Τέλος, να ευλογήσει πλουσίως την Εκκλησία των Τρικάλων, όπως επίσης κάθε Εκκλησία του. Αμήν, αγαπητέ Βαγγέλη.
Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί στα αδέλφια που κάνουν την εκπομπή. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένεια και συγγένειά μου, να λύσει τα προβλήματα του αδερφού μου, καθώς εμένα να αγιάσει και να καθαρίσει την καρδιά μου. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να απαντήσει.
Ρωμαίος Ήρημα από Ασπρόπυργο. Την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας, ομιλητές και ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την απόψινή εκπομπή που είναι τόσο ενδιαφέρουσα. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί τους ακροατές και να δίνει δύναμη και ευλογία στους ομιλητές. Αμήν.
Κατερίνα από Αίγιο, ζητώ τις προσευχές σας για την οικογένειά μου, ο Κύριος να μας αναγεννήσει, να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και να αξιωθούμε να βρεθούμε κοντά του. Ο Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί και εσένα να ευλογεί, αγαπητή Κατερίνα, να σου γίνει όπως πιστεύεις.
Η οικογένεια Παπούλια από Σαλαμίνα, ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια που κάνουν την ωραία εκπομπή, τις οικογένειές τους και όλο το επιτελείο του σταθμού, καθώς και τους συνεργάτες τους, να δίνει ο Κύριος δύναμη και σοφία να εργάζονται το έργο του Θεού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν, αγαπητοί από την Σαλαμίνα, αγαπητή οικογένεια Παπούλια, ο Κύριος να απαντήσει και στα δικά σας αιτήματα.
Ο Μίμης από τη Σκωτία λέει: με σεβασμό και ευλάβεια ευχαριστούμε για την αγάπη και παντοδυναμία του ουράνιου πατέρα μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Τα αδύνατα εις τους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Αυτός είναι ο ουράνιος πατέρας μας και αυτόν διαλέξαμε. Αμήν, αγαπητέ Μίμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη δήλωση που έκανες. Διαλέξαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, δεν το μετανιώσαμε και ξέρουμε ότι θα έχουμε ένα ασφαλές τέλος κοντά στον Κύριό μας.
Μάκης από Περιστέρη, ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές εκπομπής για τα ωραία μηνύματα. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ναι, κύριε. Ναι, αγαπητέ Μάκη, ο Κύριος θα το αναλάβει.
Νίκος και Έλλη από Μελίσια, ευχαριστούμε τον Νίκος και Έλλη από Μελίσια. Ναι. Ευχαριστούμε τον ουράνιο πατέρα μας για τους εργάτες του Ευαγγελίου. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Άμα μας αγαπάτε πάρα πολύ, Νίκο και Έλλη, να προσευχηθείτε εν θέρμος για μας και εμείς σας αγαπάμε.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και αυτής της σειράς της εκπομπής σχετικά με τη συνείδηση του ανθρώπου, τον εσωτερικό άνθρωπο και την σχέση του με το σώμα του ανθρώπου. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο καταλήξαμε είναι τόσο απλό και τόσο ευλογημένο. Βέβαια αποτελεί τη σύνθεση μιας αναζήτησης η οποία διήρκησε 8 ώρες περίπου εγγεγραμμένης εκπομπής πολλών ώρων αναζητήσεως, αλλά είναι τόσο απλό και τόσο θαυμαστό ότι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. και με πιο μεγάλη αποφασιστικότητα, πιο μεγάλη χαρά θέλουμε να ακολουθήσουμε κατά πάντα τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Καθώς λοιπόν τελειώνουμε αυτή την εκπομπή και αυτή τη σειρά των εκπομπών, θα παρακαλέσω όπως ήθιστε τους συνεργάτες εδώ να δώσουν ένα τελευταίο χαιρετισμό.
Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω, μιας και αναφερθήκαμε εκτεταμένα στις επιθανάτιες εμπειρίες, ότι πράγματι αυτές οι εμπειρίες έγιναν αίτιο κάποιοι άνθρωποι να αλλάξουν τρόπο ζωής και να βρουν το Θεό. Προσωπικά να ομολογήσω ότι εμένα, ας πούμε, θα με φόβιζε να είχα μια τέτοια εμπειρία. Είναι μια, έτσι πιστεύω, ακραία εμπειρία. Βέβαια έχει θετικά αποτελέσματα και δεν είναι η απαραίτητη για να γνωρίσει κάποιος τον Θεό να φτάσει σε αυτήν την ακραία κατάσταση. Μπορείς και σήμερα, καθώς ακούς τα λόγια του Θεού, να έχεις μια πολύ όμορφη εμπειρία με τον Θεό, καθώς μπορείς να ζητήσεις από τον Ιησού Χριστό να σε επισκεφτεί και χωρίς να έχεις επιθανάτια εμπειρία, να έρθει ο Κύριος να γεμίσει την καρδιά σου με αγάπη και να αλλάξει τη ζωή σου.
Πάρα πολύ ωραία.
Αμήν. Και εγώ στα ίδια ευχαριστούμε τον Θεό για τον λόγο του πάνω απ' όλα και όταν ευχαριστώ για τον Ιησού Χριστό, για τις πληγές του, γιατί για τον πληγών αυτό εμείς οι άθιμοι και έχουμε παρηγοριά στην καρδιά μας. Έχουμε παρηγοριά ότι μια μέρα μας περιμένει στην αγκαλιά του να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Αμήν.
Μια σύντομη σειρά εδαφείων θα κάνω, χωρίς ερμηνείες. Λοιπόν, για να είμαι σύντομος. Ο ψαλμοδός στην Παλιά Διαθήκη, στο 89-89 ψαλμοποιηθήτα, αναρωτιέται ποιος άνθρωπος θα ζήσει και δεν θα δει θάνατο. Ποιος θα λυτρώσει την ψυχή του από το χέρι του Άδη? Ο Κύριος με αυτή την μοναδική εξουσία του στην Καινή Διαθήκη απαντά: εάν της φυλάξει το λόγο μου, δεν θέλει γευτεί θάνατο στον αιώνα. Ο Απόστολος Παύλος τώρα, που ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, σκέφτηκε το εξής ύστερα από αυτά τα δύο που σας είπα: είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροστε του βήματος του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Ας ετοιμαζόμαστε.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα το βράδυ και μοιραστήκαμε αυτές τις ευλογημένες γνώσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Ευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο να τα σφραγίσει αυτά μες στην καρδιά μας και να προσκοληθούμε στον Λόγο του Θεού, στην αγάπη του και στην αλήθειά του. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Μιχάλη. Επίσης για την Μαρία Τιφλούρου και τη Ράνια την Λορέτζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και πήραν τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας. Κοντά μας σήμερα το βράδυ ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Ματέος ο Πέκος και ο Αλέκος ο Περάκης. Από όλους εμάς εδώ σε ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Ο Κύριος μας δόξα.
Καλή νύχτα.